Kolkas skolā uz stundām vēl aicina vecā parauga elektriskais zvans. Vairākiem vecāko klašu skolēniem tas skan pēdējo reizi. Bet ne jau tāpēc, ka būtu pabeigta pamatskola. 1. Septembrī viņiem jādodas mācīties citur.
Jā, droši.
Būs jābrauc. Kurā klasē iesi?
9.
9. iesi. Tur. Būtu gribējis šeit pabeigt vismaz.
Jā.
9. Klases kolkas skolā rudenī vairs nebūs. Te nodrošinās tikai 6 klašu izglītību. Un Daniels ir viens no 6 astotklasniekiem, ko šis lēmums izbārstīs pa citām skolām. Līdz Rojai, kur iet satiksmes autobuss, jāmēro 35 km pa asfaltu, līdz Dundagai 42 km pa asfaltu, bet pa zemesceļu nedaudz mazāk. Labos ceļa apstākļos tas ir 40 minūšu brauciens, ko Izglītības un zinātnes ministrija iepriekš izziņojas par kritēriju, lai bērniem līdz 6. Klasei pēc skolu optimizācijas plāna obligāti nevajadzētu doties mācīties citur. Bet ziemā ceļš bieži vien ir daudz garāks. Kolkas skolas direktore Antra Laukštēne aicina paskatieties kartē.
No Rojas līdz Ventspilī reāli piekrastē nav neviena skola. Un tas ir milzīgs attālums. Nu, meklējot argumentus sarunās ar deputātiem, nu, es pat atradu līdzību ar netālu esošo Roņu salu, kurā joprojām pastāv pamatskola ar 9 bērniem. Un tiešām es domāju, ka tādas vietas kartē es neatrodu Latvijā, kurā būtu tik ievērojams attālums vai situācija geogrāfiskajā novietojumā līdz citām skolām.
Iedzīvotāji blīvums un bērnu skaits uz kvadrātkilometru talsu novadā, kur atrodas kolka, joprojām esot pietiekams, lai nomaļo skolu uzturēšanai neparedzētu papildus valsts līdzekļus. Kādi pēc maijā dotajām Izglītības ministrijas vadlīnijām tagad pienāks ne tikai skolām Krievijas pierobežā Latgalē, bet arī izglītības iestādēm mazāk apdzīvotajos Valkas un Ventspils novados. Skolotāja Laukštēne, kas kolkā sāka strādāt pirms vairāk nekā 30 gadiem, secina, ka pamatskolas likvidēšana varētu būt pagrieziena punkts šīs vietas attīstībā.
Tie turisti, gan Latvijas, gan ārzem, kas vēlas apmeklēt kolku kā turisma vietni un vēlas šeit redzēt atbilstošu infrastruktūru, veikalus, benzīnu tanku, noteikti sapratīs, ka, lai tas tiktu nodrošināts, šeit ir jābūt arī kādam, kas to visu apkalpo. Tas nozīmē, ka šeit pārceļoties dzīvot ģimenē būtu nepieciešama arī skola. Un to, ka tas process ir sācies negatīvs, mēs redzam šogad, jo mēs esam pazaudējuši pastu. Un arī tuvējos ciemos tiek apdraudēta veikalu pastāvēšana.
1962. Gadā celtajā staltajā 3-stāvu skolas ēkā šobrīd mācās vien 22 pamatskolas audzēkņi, pirmskolā iet 30. 1. Klasē rudenī skolas direktori cer sagaidīt 3, šogad tajā iet tikai 2. 3. Klases vispār nav un nav arī 6. Skolas pavāre Madara ir viena no 2 kādreizējiem audzēkņiem 20 skolēnu klasē, kuri vēl palikuši kolkā, un mamma vienam no 2 šī gada pirmklasniekiem.
Ļoti vēlētos, lai viņš turpina mācīties kolkas skolā, jo arī viņš pats ir izteicis tādu vēlmi, jo viņš redz, kā brālēns no rītiem mocās, braucot uz Rojas skolu. 7:15 jau ir autobuss, un mans dēls nevar tik ātri piecelties, un viņš teica, paldies, ka viņam nav jābrauc.
Un cikos brālēns atgriežas mājās?
Tas ir kā kuro reizi, jo viņam vēl ir visādi pulciņi, uz kuriem viņš paliek, un viņam labprāt tur patīk iet.
Madaras dēlam arī kolkā pagaidām ir pieejams sporta un vizuālās mākslas pulciņi. Te ir laba līmeņa mūzikas skola, kurā strādā pieredzējusī pedagoģa Dzintra Tauniņa. Taču tagad, kad pamatskola kļūs par sākumskolu, pastāv riski tās slēgšanai, jo bērni brauks mācīties citur, un mūzikas skolas ir arī Dundagā un Rojā. Lielākās skolās viņiem piedāvātās izglītības kvalitāte uzlabosies, bet pastāv bažas, ka cilvēki no kolkas turpinās aizplūst. Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Orinskis atzīst, problēma ir kompleksa, un piemin neseno skolotāju streiku, kuram pievienojusies arī kolkas pamatskola.
Jo visu labi zinām tagad tie aktuālie skolotāju protesti, jā. Nu, protams, nu, tā loģiski domājot, nu, mēs nevaram gribēt, lai 5 bērniem būtu 10 skolotāji un katram būtu alga 2000, nu, kurš to visu var nosponsorēt? Nu, teiksim, valsts izmēros, ja? Nu, tas nav iespējams, ja? Nu, tiem skolotājiem jau ir jāapzinās, ja viņi strādā tomēr mazākās skolās, nu viņiem nevar būt nu, tādas algas kā ir pierīga.
Kolkā ir ap 600 pastāvīgo iedzīvotāju, kas strādā ne tikai turismā, bet iet arī piekrastes zvejā, maksā nodokļus ar darbu konservu cehā, ceļu remonta un kokapstrādes uzņēmumos. Pašvaldības vadītājs uzskata, ka likvidējot skolas, tomēr valstiskā līmenī būtu jārada vīzija šo ēku apsaimniekošanai. Piemēram, tur varētu būt pieaugušo mūžizglītības centri, kas palīdzētu noturēt cilvēkus perifērijās. Kā negatīvs piemērs tiek minēta slēgtā Mazirbes skola.
Mazirbes tieši tagad arī nodarbojos, ja mēs vismaz tagad cenšamies, lai bērnu nometnes tur varētu ielikt. Nu, pašvaldība sāk nodarboties gan drīz vai ar uzņēmējdarbību, jo tad tukšā skola tur stāv, ja. Nu, vismaz lai bērniem būtu tur nometnes vieta, tā ir skaista. Nomnieks ir aizgājis prom.
Kāpēc?
Tāpēc, ka viņš nevarēja izdevumus salāgot. Teiksim, vasaras ieņēmumu viņam nenosēdza ziemas izdevumus.
Tikmēr arī Izglītības ministrijas skolu tīkla grupas vadītāja Ramona Urtāne sarunā ar Latvijas radio atzīst, ka pamatskolu pārvēršana par sākumskolām, kā tas notiks Kolkā, patiesībā ir tikai solis pretīm skolas aizvēršanai. Kā rāda pieredze, vecākajiem bērniem uz citu skolu līdzi aizbrauc arī mazie.
Variants ir sekojoši, ka skolas, mazās skolas, kuras mums ir svarīgi noturēt dēļ pieejamības, lai bērniem būtu mazāk ceļš jāmēro līdz skolai, viņas ir sākuma skolas. Tur var runāt par 1. 3. vai 1. 4. vai 1. 6. klasi, to pašvaldība lemj. Un pārējās skolas vai nu tas ir centrā, vai nu tie ir kaut kādi vēl citi mazie magnēti uztaisīti ārpus administratīvā centra, kas sākās tad no tās klases, kur šīs skolas beidzās. Ja tā ir 1-4 vai 1-3, tad citas skolas sāksies no 4 līdz 12.
Viņas darba grupa apmeklējusi gandrīz visas Latvijas pašvaldības. Daudzas no tām esot zemajā startā, lai veiktu optimizāciju, bet citās pietrūkstot politiskās gribas. Vienoties būšot ļoti grūti. Tālāk ministrija līdz maija beigām nenāks klajā ar optimizācijas plāna gala versiju, bet vēl jūnija sākumā uzklausīšot starptautisku ekspertu padomus. Arī šodienas ministru kabineta sēdē plānota diskusija par ministrijas piedāvātajiem kritērijiem, kontekstā ar izglītības kvalitātes nodrošināšanu visās izglītības pakāpēs. Ieva Puķa, Latvijas radio.